il-Malti u l-far iddaħlux id-dar għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela il-Maltin minn huma. Kif tafu din kienet sensiela li fiha jipprovajna nasru il-karattru tal-Malti. Dwar il-Malti bla dubju ta' xejn inkiteb u intqal ħafna. Ħareġ ċar minn din is-sensiela li hemm ċerti affarijiet li bla dubju ta' xejn forsi huma karatteristika tal-Malti per eċċellenza imma nistgħu ngħidu li n-numru ta' karatteristiċi oħrajn u forsi anki ikbar jgħoddu ħanejdu hekk għan-nies tad-dinja kollha. Din is-sensiela bnejniha ma' diversi studjużi, nies mill-kamp tal-istorja, nies mill-kamp tal-antropoloġija, mill-kamp tas-soċjoloġija. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar aħna ltqajna ma' nies li fil-professjoni tagħhom li fil-ħajja tagħhom ta' kuljum jistudjaw l-attitudnijiet, il-modelli ta' għajxien, il-burdati u l-ħsieb tal-Malti. Illum ixtaqt nagħlaq din is-sensiela ta' programmi billi nisimgħu numru ta' waqtiet minn din is-sensiela. Pereżempju, fil-ħames programm is-sensiela l-Malti minn huma aħna tkellimna ma' Dr. Mark Anthony Falzon, il-kap tad-Dipartiment tas-Soċjoloġija fl-Università ta' Malta dwar l-ospitalità u l-ġenerożità tal-Maltin. Ħanisimgħu din il-klip minn dak il-programm partikulari.
Id-disclaimer tas-soltu tapplika. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-Malti u hekk u l-Malti mhux hekk, eċetera. Irid noqogħdu attenti ħafna. Però ma nara xejn ħażin li wieħed mod leġġer jitkellem fuq din il-ħaġa. Ma rridux noqogħdu biżejjed taż-żejjed, jax anki għax il-Maltin hemm differenzi kbar bej f'Malta stess għandek differenzi ta' klassi, differenza ta' edukazzjoni, differenza ta' però għaliex le. Issa, inti semmejt it-turizmu naħseb li ħadd li naqra għax il-qatt il-musmar mill-ewwel. Għax it-turizmu tinsiex it-turizmu meta għandek inti post jiddependi mit-turizmu ekonomija speċjalment jiddependi mit-turizmu, it-turizmu huwa l-industrija tal-ospitalità. Jiġri jekk inti qed tippreżenta ruħek bħala a tourist destination, bil-fors inti tippreżenta lilek innifsek bħala ospitabbli. Issa l-ospitalità tal-Maltin, l-idea li l-Maltin hum ospitabbli, però tmur ħafna oltre il-turizmu, di forsi issa niddiskutu għal ftit. Imma tat-turizmu sintendi hemm wija ċara dina, hemm retorika. Marbuta ma' il-Maltin huma ospitabbli, ġifri speċi f'Malta inti ħad tkun
mill-qoħ.
Eżatt. U dik hija parti mill-turizmu ma nasibx li hija xi ħaġa speċjali ta' għandha din kull poplu li jiddependi mit-turizmu jikkoltiva dinha.
U f'kull airport li mmorru nsibu l-kelma welcome over.
Għax fiha prezz. Jiġifieri welcome tat-turist ma mhux b'xejn joħdar ħallas taħal welcome. Allura hija ospitalità li anka fiha skambju. Tista' tbieħa l-ospitalità. Allora dik hija pjuttost ċara naħseb, imma importanti ħafna għaliex għax it-turizmu tinsiex li għandu rabtiet kbar ma' mbagħad idea ta' identità. Pereżempju, it-turizmu inti tista' biex tbieħ idea ta' minn inti toħloq ċerti affarijiet bħal nagħmlu mod jinna f'danzi folk. Jew aspetti ta' folk tal biex inti tbiħħhom lit-turist. Però mbagħad dawk isiru kważi parti minn kif il-poplu jara lilu nnifsu. Jiġu t-turizmu huwa element qawwi ħafna ta' kif identità tissawwar matul iż-żmien. U postijiet pereżempju mhux Malta biss, postijiet jiddependu ħafna Switzerland, Switzerland pereżempju fejn għandek industrija kbira ħafna tat-turizmu. Switzerland għalkemm il-muntanji issaċ u n-nies tal-muntanji ma jikkontribwux b'xi mod kbir għall-ekonomija ftit ġobon u ftit m'hemmx xi kontribut enormi l-ekonomija Svizzera bbażata fuq l-industrija mhux fuq il-muntanji. Però din l-image tal-Iżviżzeri tal-muntanji li kantaw minn muntanji għall-oħra, eċetera, kważi kważi iktar predominanti mill-image tal-industrija għax dik qed tinbih lit-turist, dik hija l-Iżviżzera li qed tinbih lit-turist, jiġi mhux ta' Malta biss, hija l-idea ta' kif it-turizmu kif postijiet fej għandhom eruq pjuttost fondi ta' turizmu l-Svizzera għandhom eruq fondi iktar minna ta' turizmu ta' massa fil-fatt għax beda ħafna mijiet ta' snin ilu. Umbat jiġu anka parti mill-identità.
Jiġifieri jekk qed nifhmek tajjeb it-turizmu qed joħloq romantiċizzazzjoni jekk trid tal-karattru.
Tista' tgħidilha romantiċizzazzjoni, laħseb kelma iktar preċiża forsi iktar antipatika hija rejifikazzjoni tal-karattru. Jiġifieri għax inti turizmu jrid ibeħlek xi ħaġa titħallas u tieħu prodott inti, issa x'ħadd ieħu inti meta tiġi Malta, ħadd ieħu l-karattru Malti, ħadd ieħu l-ikel Malti, ħadd ieħu l-biss Malti, whatever, dak li timmaġina li hu tal-lokal. Allura il-lokal janka jekk m'għandux xi ħaġa qed joħloq għadik biex ibeħħilek għalhekk rejifikazzjoni. Rejifikazzjoni ġi għandek xi ħaġa issir xi ħaġa iktar tanġibli. Right, hemm element ta' tanġibilizzazzjoni. Mela r-rabta mat-turizmu hija importanti ħafna. Però l-idea li l-Maltin huma ospitabbli tmur ħafna iktar oltre minn hekk u veru aħna għandna idea rooted ħafna li aħna ospitabli. U nħobbu ngħidu għadi ħafna kemm aħna ospitabbli mal-barranin, eċetera. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li dejjem niftaħru bir-rakkont tal-Itti tal-Apostli ta' meta ġi San Pawl, hija li jissal klim eżatt ma nafux ma jidhir li l-Maltin laqgħuna tajjeb.
Flimkien mal-awtur Trevor Zara ipprovajna nwieġbu il-mistoqsija jekk hux veru li l-Maltin ma jaqrawx.
Kull meta jisaqsuni dil-mistoqsija jiena dejjem inħoss daqsxejn f'dilemma. Għaliex irridu naraw l-ewwel minn fejn tlaqna. Jiġifieri jiena naħdem l-iktar fost it-tfal, jekk naraw kemm kienu jaqraw it-tfal fit-tfuliti, pereżempju ġifieri jiena kont tifel fil-ħamsinijiet sewwa. Jekk se naraw kemm kienu jaqraw it-tfal dik il-ħabta, ċertament li kienu jaqraw inqas milli jaqraw illum, anke l-fatt li dik il-ħabta pereżempju l-iskel sekondarji kienu għadhom mhumiex obbligatorji għal kulħadd. Meta l-iskel sekondarji bdew ikun obbligatorji, tfal naturalment bdew jaqraw aktar minħabba ovvjament raġunijiet ta' syllabus. Però jekk issa se ngħidu imma għal ħtiġijiet tal-lum, għal fatt kif nimixja d-dinja, għal fatt kif il-bidem irid isumruħu aġġornata aktar mill-li kien qabel. Qed inqraw biżejjed qed ma naħsibx li naħseb li jekk nitqablu ma' pajjiżi oħrajn, mod speċjali mal-pajjiżi Nordiċi, naħseb li Malta qatt baqa' għandna x'naqtfu ħafna.
Naħseb anki f'dan il-każ xi ftit jew wisq ikollna nagħmlu referenza għal xi studji li saru anki għal statistika li għandna preżenti, forsi waħda mill-iktar statistiki li baqgħet għaddejja l-ħin kollu u tidwi l-ħin kollu kienet il-famuża statistika li kienet qalet li huma biss 45% tal-Maltin li jaqraw. Taħseb li huwa numru aċċettabbli?
L-ewwel qed l-istatistika u ħatrid joqgħod attenda xejn minnha għaliex jekk qed tirreferu għal Eurobarometer u x'hekk naħseb qegħdin ngħidu. Minn għalija l-mistoqsija li kienu staqsew lil pubbliku kienet jekk qrajt ktieb tul din l-aħħar sena. U ma naħsibx li hija mistoqsija korretta biżejjed għax jista' jkun inti ktieb ma qrajtx imma taqra l-magazines pereżempju, ktieb ma qrajtx imma taqra l-ħin kollu riċerka fuq l-internet. Jiġifieri dak huwa wkoll qari. Allura hawnhekk l-istatistika ma nafx kemm hija ta' min wieħed joqgħod fuqha. Però żgur illi hemm bżonn nagħmlu daqsxejn riċerka fil-fond. Għaliex sissa anki kull meta tkellimt jien, anki bħalissa jiena x'qed nagħmel bħalissa nitkellem biss mill-esperjenza tiegħi. Imma mhix biżejjed, għandna bżonn riċerka fuq skala nazzjonali. Jiġifieri nistudjaw sewwa jekk hux veru ma tim jaqrawx u milli ma strata tas-soċjetà ġejjin li ma qetajiet affert bħal dawn għax dawn huma jkunu indikattivi aktar.
X'inhija r-relazzjoni bejn il-Maltin u il-mezzi tal-komunikazzjonijiet ma' Father Joe Borch provajna nistaqsu jekk il-Maltin u mhix imtsasen.
Imma naħseb li jekk taqbad il-medja fl-Italja, fl-Istati Uniti, fl-Franza, fl-Ingilterra, l-istess ikollok viżjonijiet differenti tad-dinja, ma naħsibx li jekk inti tisma' flaxija l-Sky, l-aħbarijiet fuq l-Sky u taqlimhom fuq il-BBC. International. Jibda jkollok dinji differenti, jiġifieri id-din il-medja ma jirriflettux ir-realtà. La Malta u la Simkien. Il-medja jirriflettu dak l-aspett tar-realtà li huma qisu bħala importanti. Issuma jistgħu jagħżlu dak l-aspett tar-realtà li qisu bħala importanti. Waħda mir-raġunijiet hi s-sistema ta' sidien, skont minnu ma' sidien. Jekk ikunu partiti politiċi ħarsu minn perspettiva mod, jekk ikunu l-kummerċjanti ħarsu minn perspettiva mod ieħor. Jiġifieri naħseb u naturali li bulletini tal-aħbarijiet u gazzetti differenti, jek tara l-gazzetti data l-ħodu, per eżempju, tinduna li kellek diversi stejjer fil-faċċata, mhux l-istess. Kultant, ikun hemm stejjer li huma akbar mis-sidien u l-interessi u li huma l-interessi ta' kulħadd, allura tant ikunu kbar jien naf jekk ma rrid nawgura xejn ħażin il-ħadd, imma ejja ngħidu jagħmel terremot. Jew joqtlu tnejn min-nies il-lejla jew imut persuna ta' fam internazzjonali. Ħa narah fil-bulletin probabbilment jibdew bujon kollha bħal meta kien hemm l-isplużjoni tal-kamra tan-nar. Jkun hemm events li huma tant kbar li jisbqu kollox, imma normalment kif nagħmlu aħna. Aħna nħarsu lejn id-dinja minn aspett partikolari.
Imma l-Maltin taħseb huma preparati biex jilqgħu din li s-sitwazzjoni tista' tvarja minn x'imkien għall-ieħor, għax ħafna drabi tibda tisma' anke diskussjonijiet fit-toroq fuq tal-linja fuq.
Imma naħsibx li l-Maltin bħal nista barra ta' in-nies għal jisimgħu stazzjon ta' radju partikolari u mhux ieħor, għal jaraw bulletin tal-aħbarijiet milli mhux ieħor. Għax jissodisfa, għax jaqbel magħhom. Huma ma jarawx biex ikun jafu xi ħaġa ġdida, għandu drabi huma jarawx biex dal-bulletin jgħidilhom li huma tajjeb qegħdin. Allura jekk jien laburist jien nisma' nara l-aħbarijiet fisgħu nofsa x'i narri dik id-dinja jien ma nixtieq li jgħid li qegħdin Maxin, nixtieq li ngħid li gvern qed jagħmel ħafna ħmerijiet, hekk jien hekk naħseb u ngħid tara kemm hu bravu dak. Ma dak bravu għax qed jgħid li naħseb jien. U jekk jien nazzjonist nisma' fit-tmieqsa kwart tifhem jiġifieri. Ovvjament issa qed niġġeneralizzaw. Għalax. Jien diversi mill-kitbi tiegħi nuża żewġ tixbi ħadd. Ħanejhom bl-Ingliż għax inkun ktibthom bl-Ingliż u mbagħad nispjegahom li r-relazzjoni tal-Maltin anke mal-medja partikolarment politika. Ivarjaw minn dak li nsejjaħ ilhom oasis seekers. Nies tad-deżert li qed ifittxu l-oasi, l-oasi tiegħhom l-ilma, allura tiegħhom il-mistrieħ. Għal dawk li ngħidilhom jien wily contestants. Jiġifieri nies li jagħmlu sovverżjoni. Nies li kif taqbad tgħid ma jaqblux jaħsbu xi ħaġa differenti. U issa daw jistgħu jkunu l-istess nies qed jagħmlu jkollhom bżonnijiet differenti. Kultant wieħed jekk wieħed għandu alleanza jixtieq li l-alleanza li hu parti minnha tmur tajjeb. Lura kultant in-nies jużaw il-medja, l-ħabarijiet imma l-medja mhux l-ħabarijiet biss issa fuq dik nitkellmu wkoll. Biex isibu faraġġ. Kif in-nies li jkunu fid-deżert isibu kollox sejjer ħażin madwarna, sarit nisma' xi ħadd li jgħidli li hemm affarijiet sbieħ, li hemm affarijiet tajbin li mhux kollox sejjer ħażin. Imma n-nies jafu wkoll ikunu sovverżivi, jiġifieri ħu l-istazzjonijiet politiċi tagħna. Analizza l-programm mill-iktar li jaraw in-nies. U ssib naqas jien għamilta kemm il-darba u kull darba li għamilta sibtek. Li l-iktar programmi popolari ma jkunux il-programmi politiċi partiġani fuq il-partiti fuq il-television, imma jkunu programmi oħrajn, pereżempju drama. Ikunu programmi li jistgħu jmorru minn stazzjon għal ieħor. Jiġifieri jien le ma naħsibx li l-Maltin huma mtsaħsen. L-Maltin kultant mill-Maltin ikun hemm min kultant bħal nistaddija kollha. Jixtieq li jkun mazzum bħal meta jien naf smajt xi ħaġa ħażina jiena u mura nċaħat biex ifarraġni. Għax kultant dak ikun il-bżonn tiegħi. Kultant oħrajn le jridu jirreaġixxu jiġifieri anke jekk tara l-aħbarijiet u skużi. L-udjenzi tal-aħbarijiet ta' TVM huma akbar mill-aħbarijiet mill-udjenzi tal-aħbarijiet tal-istazzjonijiet politiċi fil-nies jażlu.
Element importanti meta tanalizza il-profil tal-Malti hija bla dubju ta' xejn il-politika. Il-politika li nistgħu ngħidu li tokkupa 24 sija minn 24 sija f'pajjiżna. Aw min jgħid ukoll li l-Malti jasal biex joqtol għal partit li huwa jemmen fih. Nisimgħu il-kummenti u reazzjonijiet tal-professur Godfrey Pirotta li kien il-mistieden ta' dak il-programm dwar il-Maltin u l-politika.
Ija il-sistema politika Maltija torbot l-individu mal-partiti. Jekk ma jkollok rabtiet ma' partiti, ħafna il-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà Maltija ma tkunx waħda li tista' inti bil-fors tavvanza fil-ħajja tiegħek, anki tieħu dak li hu tiegħek. Malta hija gżira żgħira ħafna, ħafna nies jinsewha di, fejn il-kull ma tagħmel jinħass madaj, tieku kellek issaqsi Ġermaniż jafx għamiltajna l-ġimgħa l-oħra di, apposta, u Finlandi suni soħra. Jafux fejn joqogħdu l-ministri, it-triq u l-erja u d-dar iktar. M'għandhom l-ebda idea. Imma jekk inti issaqsi fi triq Maltija għall-Ministru dak il-Kostitwenza, ebba żgur. Li seba minna 10 jgħidulek fejn joqgħod il-Ministru joqgħod il-politikant li inti trid. Mela, iċ-ċokon jagħmel iktar impatt. U bħal ma jiġri dejjem, bħal ma tara akkaniti meta jkollok żewġ timijiet tal-istess belt barra minn Malta sewwa, li jkunu meta jintaqgħu akkaniti u jagħmlu logħba li jkun fih ħafna fouls u logħba li fih ħafna karti sofor u karti ħomor ġieli wkoll, tinnota li iċ-ċokon għandu impatt kbir. Ħabba li l-antagonisti jaħbtu ħin kollu ma' xurxin. Mela mhux biss allura għandek sistema politika li id-kważi ġalek tintrabat mal-partiti minħabba l-interessi tiegħek jiġu mħarsa, imma anke ċokon iħabbatna ħin kollu ma' xurxin. Jiena nimxi fit-triq minn isellim li u min jitkerraħli. Tajjeb, imma sax ma timxi fit-triq ma tisabu ma' kulħadd skont ma jiġġudikawk in-nies. U taf, jintek għahna naħorġu tintaq ma l-istess nis, u għanki ma dawk il-nis kollha ma tix tintaq dikinhar tintaq magħhom. Mela ċokun għandu impatt kbir ta' kif jiffurmana lilna fl-attitudni tagħna. Barra minn hekk ħafna drabi l-politika għalkemm ma jkunx tidher hija iktar maġuna mill-aspettattivi soċjali tal-poplu. Malta hija ħafna jinsewja gżira bla riżorsi ekonomiċi. U popolazzjoni ferm ikbar milli tiflaħ. Għaddin u koll ninsewa, l-lum mannix dak il-vapuri sejrin bl-immigranti u naħsbu li edina l-lura sewa. Imma kiku kellek tmur tara gżejjer oħra bl-istess sajz tagħna, issib il-popolazzjoni forsi igliktar iżalija nofs il-popolazzjoni tagħna, imma ħafna minnhom jaslu sa kwart tal-popolazzjoni tagħna, u allura għandhom in-nies fej jieħdu n-nifs fuq gżira żgħira. Aħna hekk m'għandekx fejn tuħu n-nifs. U għalhekk il-politika tmissna direttament fil-ħajja tagħna, kontinwament għaliex. Għaliex xiġi deċiż fis-sistema politika Maltija se jgħidlek tkunx kuntent jew mhux kuntent minn għada, permess ta' bini ta' fabrika. Tajjeb, m'għandekx għażliet ħafna, mela f'daqqa waħda ħafna ħajjiet ta' nies jintmissu minn politika ġdida ta' industrializzazzjoni. U allura minnha ma trid inti issib ruħek involut kontinwament. Ma kważi ma tistax tiskappa. Barra m'hekk din it-taqtija li għandna għal daw mill-pubbliku ġenerali, inti għandek ukoll il-partiti li jeżistu biex jirbħu l-elezzjonijiet. L-anta partit huwa li rebbaħ in-naħa tiegħu f'elezzjoni ġenerali. Huwa bħal magna kbira tal-marketing. Li tibra twassal il-messaġġ tan-naħa tagħha u biex dana maġġoranza mill-votanti, mill-eletturi, tivvota għalih. U allura fiċ-ċokon tagħna l-impatt tagħha huwa wkoll ferm ikbar. Naħseb li kieku l-Maltin jagħtu każ mhux jaraw stazzjonijiet u gazzetti barra Malta daqshekk li huma għandhom is-sidin tagħhom il-partiti. Jiġifieri u l-Maltin stess jagħmlu sagrifiċċju kbir biex iżommu għaddin bid-donazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri l-Maltin iriduhom il-partiti u m'għandhom rabta magħhom, u allura dik ir-rabta kbira li għandhom magħhom hija ddaħħal sens ta' akkanetiżmu bejniethom.
Barra l-politika hemm ukoll reliġjon li nistgħu ngħidu wkoll ħalliet l-impatt tagħha fl-iżvilupp tal-pajjiż. Ma' soċjologu Father Joe Ingwanez ipprovajna nifhmu jekk il-quddiesa għadirx tfisser xi ħaġa għal Malti anki fid-dawl tal-aħħar ċensiment li sar li fih fil-fatt skopra li ammont kbir ta' Maltin qegħdin jabdigaw milli il-ħadd isegwu l-quddiesa.
Kif taf inti l-Maltin jgħoddu fuq 400,000 jiġifieri ftit nistgħu, se naġġeneralizzaw. Jiena naħseb li l-maġġoranza għadhom jemmnu, imma anke hawnhekk li niddefinixxu jemmnu. Il-Kanal Maltini għandu ktieb li jismu il-każu serju della fede. U fih jagħmel distinzjoni dwar il-maturità fil-fidi. U jgħid li hawn ċerti nies li għandhom grazzja speċjali minn Alla, li 20 sena jkunu maturaw. U dawn huma eċċezzjoni, fossom semmi San Luigi Gonzaga. U mbagħad għandek Idris semmi Santa Teresa l-Iżjem. Jgħid hemm oħrajn li jilħu l-maturità fil-fidi meta jkollhom 40 sena. Middle age speċi. Speċi tiġi se tagħmel reassessment fajtek, x'inhu l-futur, x'inhu l-passat u x'inhu l-futur u kif l-aħjar tħares. Però jgħid il-maġġoranza nilħu il-maturità tal-fidi fuq is-sodda tal-mewt. Jiġifieri jekk ħanieħdu da tret kategoriji ta' livelli ta' meta għandhom il-fidi. Jekk int se tieħu l-fidi espressa, diġà għandek Maltini li jemnu. Cioè, però huma minnha li hom ma jemnux. Għandhom fidi implicita. Cioè nies illi jgħidu lek aħna agnostiċi. Imbagħad tinduna li qed jgħixu valuri insara. Issa għandna teoloġi kbar bħal Karran li jitkellem minn Anonymous Christianity. U dawn jistgħu jkunu nies illi għalkemm forsi mhumiex jistqarru l-Vanġelu għal xi raġuni probablement eżistenzjali ħafna fil-ħajja tagħhom privata. Però li jgħixuh. U allura il-fidi trid tara kif qed jesprimuha dawn. Imma l-maġġoranza mbagħad għandek nies li jgħidulek jemnu u min verament jemmen bis-serjetà. U meta jgħid nemmen bis-serjetà mhux jiġifieri taf it-teoloġija kollha. Hawn ħafna nies li jafu ftit teoloġija u għandhom ħafna fidi. Għax il-fidi għandha mill-lanqas żewġ komponenti, għandha l-komponent intellettwali li għandu l-importanza tiegħu. U dan jinġabar f'mod qasi fil-kredijiet u mbagħad tespandi fit-teoloġija kollha. Imma l-fidi kontra dak li jaħsbu xi wħud għandha element anke emozzjonali. Jiġifieri inti ma tistax tagħmel għatta fidi u tgħid se nintella f'idejn Alla mingħajr almenu ma tagħmel l-isforz li jinkludi l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Ma jfissirx illi inti tħoss lill-Alla. Infatti għandna qadisin kbar bħalmuma Santa Teresa tal-Iżjem u l-iżjed reċenti skoprejnija wara li mietet Madre Teresa. Santa Teresa kienet taħseb li tilfet il-fidi. Jiġifieri, u tinja dottura tal-Knisja, jiġifieri kemm kellha l-element mistiku u kemm kellha l-element intellettwali. U kemm Madre Teresa? Madre Teresa għaltinna li tikteb dad-dajri privat li kien sigriet li għamlet 30 sena ma tħossux il-Alla. U kienet titbissem u tippritka fuq Alla ma baqgħet birrieda li jitħobbu. Li jitħobbu. U waħda minn Santa Teresijiet, waħda llum Santa Teresa tabela il-ħamis, il-ġimgħa l-15 Ottubru. L-għanna fiju laqgħa Santa Teresa tal-Ġesu tal-Iżjem kien jgħidu lill-Alla jiena rrid nibqa' nħobbok anke jekk inti baqgħetni l-infern. Allura din turik verament l-imħabba lejn Alla. Issa il-Maltin fiex qegħdin. M'għandna l-ebda studju. Bħalissa qed nagħmlu studju fuq il-fidi, però nagħmlu kemm nagħmlu mhux qed nagħmlu qatt biex nikkwantifikaw eżattament il-Maltin kemm jemnu. Dak li jista' jagħtina indikazzjoni huma kif qed jgħixu ċerti valuri. Issa anke hawnhekk għandek ambivalenza. Għandek nies illi jmorru l-Knisja u forsi jgħodu devoti u forsi jagħmlu karità u ma jagħtux flus għan-nar jgħidulek għax innagħti karità. Imma għandek in-nies jagħtu għal karità, però xorti jagħtu flus għan-nar. Xorti jagħtu flus għall-istatwi. Veri fl-opinjoni tiegħi t-tieni kategorija għadha ma prioritizzax biżejjed. Ma jfisir għawel b'kategorija perfetta, għaliex il-Knisja mamula hija struttura wkoll li għandha eżigenzi materjali. Jiġifieri jekk jien tajt isma' jien ma nagħti biex jirkappilla jirranġa l-bejt tal-Knisja, qed tistenna li għall-bejt tal-Knisja, jekk kulħadd jagħmel bħalek. Jiġifieri biex inkejlu l-fidi, però naħseb illi ħafna mill-Maltin għadhom jemnu, kemm isoda l-fidi hija kwistjoni oħra. Jiġifieri ċaħda tal-fidi ma tantx għandna. Imma għejxien tal-fidi b'mod matur, naħseb li għadna l-ura. U għadna l-ura, mux biss
fil-sens ta' ignoranza reġjuża kif ingħidu dik jista' jkun teżisti, għadha teżisti, però problema tiegħi mhix il-problema kbira. Il-problema kbira tiegħi fil-fidi hija kemm verament wieħed għandu dan il-commitment ta' stil ta' Abraham ngħidlu jien lejn Alla.
Aw min jgħidlek jien nemmen fil-Knisja, jien nemmen falla, ma jien ma nemmenx fil-qassisin. Tismagħha din mhix xi sentenza li.
Jew jien nemmen falla ma nemmenx fil-Knisja.
Ekku.
Jiena xuħutar su lej 68 bħala żmien terribli, jiena najt, jiena għandi l-grazzja li jaxċi 68 bħala studentu, allura dal-fenomni jaxċtum ħafna u meta kont rumma fil-bidu ta' sebajnijiet, kont tara Dio si chiesa no, ġifiri, u fl-Amerika Latina, ħafna problemi, jista' kulli bditu kol fl-Amerika Latina di. Jiena naħseb li bħal kull istituzzjoni oħra, l-istituzzjoni ta' knisja hija magħmula biex twaslek għandha skop biex tilħu. L-iskop ta' knisja li twaslek lejn Alla. Bħal kull istituzzjoni li għandha l-iskop, I mean jekk intu qatt każin tal-banda, l-iskop tiegħek kulli tagħmel il-banda, jekk għandna il-Filarmonika Nazzjonali, l-iskop kulli tagħmel kunċerti u opri. Imma jista' jkolli jkollok xi ħadd li mhu artist xejn daħlem biex isib ġob u mhur rajt iduq mill-aħjar list imma b'nofs qalb I mean għax qiegħed hemm. Issa l-istituzzjoni tista' toħloq handicap. Thomas O'Dea li huwa soċjologu tar-reliġjon jgħid l-istituzzjonizzazzjoni tar-reliġjon tista' iġib ċertu telfien lir-reliġjon. Pereżempju, għandek il-liturġija. Li jarrit. Allora, darrit jgħat biex jgħajnlek t-esprimi ruħek fil-qima tijek lejn Alla. U espressjoni ta' qima kollettiva ta' poplu. Aħna bħala nis li jemnu li fdil qima liturġika, matija liturġika, jem Kristu r-ras maħna fil-qima l-oħra. Għal kemm il-grazzja imma tibqa qima privata, infatti knisja distingwi bej tal-liturġiku u tal-privat. Imma jekk ma toqgħodx attent dan ir-rit isir skop fejn innifsu, u allura isir ritualizmu. U allura jiġi isir importanti jekk ix-xema ntfiċ milli jekk intix tqaddes bil-qalb. Idej jgħu xuħut illi qed tqaddes, pereżempju qed ngħid hekk għax inqassis, jew però l-istess jaraw dawk li jkunu l-qudiesa qed jisimgħu l-qudiesa bil-kwieta joħroġ xi ħadd qassis jew sagrestan għax intfiċ x'ema jrid jixel. Ħalli hemm it-tfiegħa bżonn ikun legalisti da, sejk issa ntfiet. Jisab għamit fija, nix għalba fil-qoddis li jmiss. Imma aħjar n-nis ma t-distrajomx u tħaljom. Għara, nistawna għaw f-ritualizmu, un-siru skjavi ta' ritualizmu, bħal-liġi. Il-liġi f'kull soċjetà hemm bżonna.
U b'dik is-silta aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-Maltin minnhuma. Dan tal-lum kien l-aħħar programm sakemm nerġgħu niltaqgħu f'okkażjonijiet oħrajn jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minn huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.